Azad Nazar mikrofon oldu Sarvar Usman. Bugün Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning Azad Nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tashqi ishlar vazirligidagi manbani ma'lum qilishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 mayda Moskvaga bormas ekan. Agar bu ma'lumot mutlaqo agar ishonchli bo'ladigan bo'lsa, Karimovni Moskvaga g'alaba bayramiga o'sha paradda ishtirok etishga bormasligi bu qandaydir bir siyosiy jestmi yoki shunchaki vaqti yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bu ma'lumcha ham hozirgi kunda mana hozirgi bo'layotgan Rossiya bilan bog'liq bo'lgan siyosiy jarayonlar fonida muhim siyosiy qadam desak bo'ladi, jest. Va ikkinchidan, bu albatta O'zbekistonga, O'zbekiston tashqi siyosatiga mansub xususiyat, mana 9 may bayrami sanani O'zbekistonda o'tkazish va Rossiya talqinini qabul qilmaslik. Chunki xabaringiz bo'lsa, Islom Karimov g'alaba bayramini Moskvada nishonlanadigan g'alaba bayramini 9 may g'alaba bayramini o'tgan bayramda 60 yillikda bilmayman borganlarmi yo'qmi, lekin 65 yillikda bormagan va yagona Gruziyadan tashqari, Gruziya o'sha vaqtida Rossiya va Gruziya o'rtasida urush ketayotgandi, 2009 yili urushdan keyin edi, 2009 yili Medvedev prezidentida O'zbekiston askarlari harbiy paradda qatnashmagan, boshqa respublikalar hammasi qatnashgan, Turkmaniston ham, o'shanda Ukraina ham qatnashgan edi, O'zbekiston qatnashmagandi. Shuning uchun bu bir yangilik emas bir tomondan, lekin yangi siyosiy vaziyatda bir yangicha ko'rinyapti. Bu albatta bitta namuna tagida meni fikrimcha juda muhim omillar bor. Birinchidan, biz o'zimizda 9 may sanani talqini bor. Bu talqin O'zbekiston avvalambor O'zbekistondan ketgan, halok bo'lgan va O'zbekistondan borib qatnashgan o'zbekistonlik o'zbek faxriylari bilan bog'liq. Har bir o'zini hurmat qilgan bosh qo'mondon o'zini faxriylari bilan bunaqa kunlarni nishonlaydi. O'zbekistonda 6000dan oshiq yashaydi Ikkinchi jahon urushi faxriylari. Ikkinchidan, bu tarixiy talqin. Bizda bu Ikkinchi jahon urushi deb aytiladi. Bu juda to'g'ri, chunki bu jahon urushi Stalin Gitler bilan ittifoqini xotiradan yo'qotish uchun ulug' vatan urushi degan soxta terminologiyani kirgizgan edi. Tarixiy adolat baribir g'alaba qozonib, xos masalan o'zbek tarixida 20 yil oldin shu termin ishlatila boshladi. Va albatta bu yerda
g'alaba kuni ham deyilmaydi, xotira kuni deyiladi. Endi sal o'xshavroqchu nomi, xotira va qadrlash kuni. Xotirani ichida o'sha qadrlash ham bor. Endi Karimovni o'ziga xos tilidan kelib chiqib, Karimovni og'zidan nima chiqsa shunaqa deb ishlatishaveradi. Ko'p narsani o'sha xotira kuni deb qo'ysa bo'lardi, lekin gap bu yerda boshqa narsa to'g'risida. O'sha g'alaba kuni degan atamadan ham voz kechilgan, ulug' vatan urushi degan atamadan ham voz kechilgan, to'g'ri aytyapsiz. Lekin menimcha Ikkinchi jahon urushini tarixini boshqatdan o'rganish, boshqatdan idrok etish, har tomonlama nafaqat o'sha SSR tarixchilarini talqini, aynan Ikkinchi jahon urushi degan atamadan kelib chiqib boshqatdan idrok etish hali boshlanganga o'xshamaydi O'zbekistonda.
Bilasizmi, O'zbekistonda ayrim qadamlari 90-yillarning oxirida bo'lgan edi, 2000-yillarning boshida kitoblarga kirgizgan edi. Masalan, Stalin urush boshlanishidan oldin urushga tayyor bo'lmagan, ko'pgina sovet qo'mondonlarini qirib tashlab urush boshlanishi va Gitler Stalinni aldab, haligi qo'pol qilib aytganda o'g'rini qaroqchi aldayapti degandek aldab Stalinni birinchidan ittifoqchiga qildi, tortdi o'ziga. Stalin o'zini siyosatchi sifatida umuman kuchsizligini ko'rsatdi va Gitler bu yerda o'zini manfaatlarini oldinga surib, Sovet Ittifoqi o'shanda juda katta og'ir ahvolga tushib qolgani to'g'risida gapirilgandi. Lekin Ikkinchi jahon urushi to'g'risida boshqa unaqa siz aytgandek chuqur o'rganmagan. Lekin bitta narsa yaxshi qilindiki, juda shu mana shu endi qisman baribir oxirigacha u yerda hamma berilmagan sobiq mustaqillik maydonida xotira maydoni bor. O'sha yerda noma'lum soldat degan, butun umuman to'g'ri aytganda o'zbekchiliga to'g'ri kelmaydigan simoni o'rniga har bitta qatnashgan urushda qatnashganlarni ismlari kiritilgan. Hammasi ham kiritilmagan, manimcha hammasini kiritish kerak. har bitta viloyat, har bitta tumandan chiqqan. Chunki SSR davrida umuman askar degan umuman tushuncha bor edi. Qahramon va asosiy hurmat va e'zoz xotira generalitet, marshal, qo'mondon, xohlasa Stalindan boshlab Brejnevgacha edi. Endi bu hozirgi kunda albatta bu qanaqadir yangi element bo'lgan edi, o'sha xotira maydoni paydo bo'lgani, lekin stura aytasiz, hali o'rganilmagan, bu endi chiqyapti, chunki buni ham bitta to'siqini bor.
Agar
tomondan bog'liq emas, chunki Moskvada haligacha agar yanishmasam 40-30% arxiv dokumentlari hali ham совершенно секретно man qilingan ommaviy o'rganishga, omma ichida, tarixchilar ichida o'rganishga va bilishga degan o'sha shunaqa bir tamg'a tegdi, yotibdi arxivlarda, prezident arxivida, harbiy arxivlarida Rossiyani. Shuning uchun buni judayam, bu bitta faqat O'zbekistonga ham qiziq bo'lardi.
Endi demak agar o'sha ikkinchi jahon urushi har tomonlama o'rganilgan bo'lganda, siz kechadan beri ro'znazar bo'yicha Facebookda katta bahsga kirishib o'tirmagan bo'lardingiz. Keling, ro'znazar masalasiga biroz keyin to'xtalaylik. Hozir o'sha birinchi mavzumizga yakun yasash zarurati bor. Demak, Islom Karimovni Moskvaga 9-mayda o'sha g'alabani 70 yilligi tadbiriga qatnashmasligi bu o'ziga xos siyosiy jest dedi-ya. Shundoqmi?
Ha.
Ha, xo'p, keling, keyin ro'znazarga o'tish oldidan boshqa bir gap. Xabaringiz bor, kuni kecha xalqaro matbuot erkinligi kuni o'tkazildi, nishonlandi 3-mayda va muxbirimiz o'zbekistonlik jurnalistlardan biri bilan suhbatlashibdi. O'sha suhbatdan kelib chiqib, sarlavhaga chiqarilgan o'sha jurnalistni, o'zbekistonlik jurnalistni biz sarlavhaga chiqarganimiz gapi meni hayron qoldirdi. U kishi aytayapti, o'z domenida jur'atli, tezkor va xabarchi jurnalistlar yetishmoqchi deydi. Ha, xo'p, tezkor bo'lsin, xo'p, xabarchi bo'lsin, lekin jur'atli degani biroz shubha uyg'otdi, chunki mana kuni kecha yana xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni so'z erkinligi yo'q davlatlar qatoriga qo'shdi. Bu jurnalist albatta endi o'zini fikrini isbotlashga harakat qilgan. Sizni nazaringizda shundoq jur'atli jurnalistlar paydo bo'ldimi O'zbekistonda?
Yo'q, afsuski bizni hali ham sovet davridan qolib ketganda jurnalist bilan propagandist o'rtasida bir chegara yo'q. Bizda jurnalist albatta davlat siyosatini maqtaydigan, umuman davlat siyosati to'g'risida emas, umuman tanqidiy materiallardan o'zini uzoq ushlaydigan shaxs bo'lishi kerak. Masalan, bitta omilga man judayam ko'zim tashlandi, e'tibor berdim. Bizada jurnalistlar yashaydi, rus tilidagi jurnalistlari anxor mikronom degan internet resurslarda tanqidiy maqolalar olib chiqishadi. Paxtaga bag'ishlangan, masalan, yo bo'lmasa korrupsiyaga bag'ishlangan, yo bo'lmasa mana shu kommunal xo'jaliklarini ahvoli bilan bag'ishlangan, masalan, katta siyosiy muammolarni ko'tarmasa kerak, yo bo'lmasa shu mana mash muammolar. Lekin biror bir o'zbek tilida shuni masalan tahlil qilib, tanqid qilib chiqiladigan nom jurnalistlarni ko'rmaganman. Mana mana shu narsa ko'radiki, bu juda bir qiziq narsa, chunki nimaga bunaqa, men tushunmayman.
Nimaga bunaqaligini balki men tushunarman agar siz tushunmasangiz. Aytaymi nimaga? Mana yosh jurnalistlar deyapmiz, ha, o'zi O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston 25-ga kirdi. Yosh jurnalistlar ham o'sha 25 yoshdagi yigitlar. Boring 30 bo'lsin, 35 bo'lsin, baribir mustaqillik sharoitida shakllangan yoshlar bular, 35 kechalar, ha? Bular jur'at namunasini ko'rgani yo'q-da.
To'g'ri. To'g'ri, buni
katta avlod, katta avlod, masalan, yoshi 40 dan o'tganlar, 50 yoshdagilar, 60 yoshdagilar, 70 yoshdagilar o'sha qayta qurish yillarida jur'at namunasini ko'rsata olganlar keyin mum tishlab oldi-ku. Bu yoshlar, yosh avlod qayerdan ko'rsin jur'at namunasini? Adashayotgan bo'lsam, ayting.
Yo'q. To'g'ri, bu ham to'g'ri gap. Lekin menimcha bu yerda yana bitta narsa bor. O'zbek jurnalistlari o'sha biz aytib o'tgan jurnal internet resurslari rus tilida yaratilgan ayrim guruhlar hukumat tepasidan balkim orqasida turibdi shu o'zbekistonda so'z erkinligi bor deb ko'rsatish uchun va eski o'sha sovet jurnalistlarini ishlatadi bu yerda. Man uni sifat to'g'risida baho bermayman, lekin baribir umuman aytgan bitta narsani aytmoqchimanki, 25 yil ichida O'zbekiston hukumati jamoatchiligi jurnalistika bitta narsani tushunmadi: tanqid yo'q joyda rivoj ham bo'lmaydi. Tanqid degani bu kimnidir so'kish, haqoratlash, masalan uni millatiga yo diniga qarab emas, bizada judayam shu haqoratlash bilan so'z erkinligini aralashtirib yuborishadi. Bu aralashtiradigani hukumat tepasida qo'rqib agar biz shunga bersak mashinaga o'tib ketadi. Yo'q, bu ijtimoiy nazoratni eng oson va eng muhim yo'li, amalga oshirish yo'li bu so'z erkinligi. Biz agar masalan o'sha har doim har bitta tekshiruvda korrupsiyani kashfiyot qilib uni yo'qotishga harakat qiladigan bo'lsak, jamoatchiliksiz, ijtimoiy nazorat uni asosiy quroli so'z erkinliksiz buni amalga oshira olmaymiz. Bu judayam oddiy va sodda manimcha fikr aytayotganim. Buni hali 80-yil o'sha biz aytib o'tgan qayta qurish yillarida bu to'g'risida gapirilgan edi, lekin afsuski mana 25 yil o'tdi, haligacha shuni tushunishga yetib bormadi hukumat ham jamoat ham. Bu judayam og'ir manimcha narsa.
Endi bu o'zi fundamental narsa, bu sistema bilan bog'liq narsa. Men endi faqatgina shu o'zbekistonlik jurnalist Ozodlikka suhbat berar ekan o'sha jur'at so'zini ishlatgani va jur'atli jurnalistlar paydo bo'ldi degani uchun siz bilan gaplashyapman. O'zi aslida bu jur'at menga zooparkdagi hayvonot bog'idagi jur'atga o'xshayaptida. Yo'lbars temir panjarani ortida, u hamla qilsa ham panjaradan bu yoqqa o'tolmaydi va mana shunday sharoitda jur'atni jur'at deyayotganga o'xshab ko'rindi menga. Balki men adashayotgandirman. Alo.
Yo'q, to'g'ri aytasiz. Bular hammasi bu jurnalistika bizada masalasi shundaki, men yana bir bor aytaman, bu davlat propagandasini mashinasiga aylanib qolgan o'sha SSRga o'xshatib qoladi. Bu buni oqibatida juda ko'p bir uzilish bor jamoat bilan hukumat o'rtasida. Hukumat ko'pchilik tepada bir xilda, man hayron qolaman, umuman mashinasi yo'qligidan oddiy bexabar ham bo'lib turadi jamoatda va umuman O'zbekiston oddiy hayotida nima bo'lganini, chunki hamma narsani baribir bilib bo'lmaydi milliy xavfsizlik xizmati orqali va hokazo. Bu juda katta yanishki bizada, agar xavfsizlik xizmatlari hamma ham nazorat qilib bilsa hamma narsani yetish mumkin muammodan. So'z erkinligi bu juda muhim tushuncha va muhim omil. Muammolarni ko'rsatib oddiy shundan boshlasak, shuni yo'qotishga harakat qilishga eng kuchli narsa, baribir qanaqa bo'lmasin, qanaqa nima bo'lmasin, bundan hech qayerga qocholmaydi mash prinsipdan davlat. Shuning uchun baribir istasa istamasa, chunki lekin O'zbekiston jurnalistlarini ichida ham sifatsiz, umuman savodsiz odamlar juda ko'p. Agar ularga erkinlik bersang, u ham yetarli darajada bo'lmaydi. Qay darajada bular sifatli ishlaydi, qay darajada bular sifat bilan ishlaydi, o'sha biz man sizga aytayotgan o'sha tanqid qiladigan anxor uzmitranon saytlarni ham sifati judayam past. Judayam past. Pul bergan masalan chinovniklar bir birini yo'qotish uchun yozgan kompromatlardan ham bular voz kechmaydi. Shu narsa ham bor internet resurslarda. O'zbekistonda kimdir qavran qorasi qilay, lekin man buni o'zim ko'rganman va kuzatganman, bu narsa bor. Shuning uchun bu yerda boshqa ikkinchi muammo jurnalistika 25 yil ichida shu vaziyati, shu sharoiti judayam sifatsiz bo'lib ketgan. Umuman sifati yo'q va sifatsiz jurnalistika, juda ko'p savodsiz jurnalistlar xilma xil oldi qoshdi ommaviy axborot vositalari degani o'sha ommaviy madaniyat bilan bog'liq bo'lgan saytlar bilan jurnallar bilan ishlaydigan bo'lsa, bular judayam ko'payib ketgan. Endi agar bir nima o'zgarish bo'lib haqiqatdan jiddiy ommaviy axborot vositalari paydo bo'ladigan bo'lsa, ishsizlik judayam ko'payib ketishi mumkin, chunki bu jurnalistlar haqiqatda pichoq tilanadiganlar, professional darajasi juda past.
Xo'p, keling boya uchini chiqarib qo'yganimiz mavzuga o'taylik. Ro'zinazar masalasi 98 yoshida Turkiyada vafot etdi va Turkiyada joyiga qo'yildi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilgan, O'rta Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassis sifatida nom chiqargan. Siz Facebookda juda katta bahsga kirishdingiz. Mana Ozodlikka ham Ro'zinazarni vafoti munosabati bilan biz e'lon qilgan xabarga kelgan sharhlardan biri. Hayronman, nima ish qildi O'zbekiston uchun? urush davrida qancha o'zbek, tojik, qirg'iz, turkman qozoqlarni yo'q qilgan, nimaga urushdan oldin kurashmagan Turkiston ozodligi uchun xoinu katta harf bilan deb yozyapti. O'sha sharh qoldirganlardan biri tinglovchimiz.
Kim yozmadi uni?
Yo, endi hozir endi o'ziga qandaydir ism qo'ygandir, men ko'chirayotib ismini olmayapman, baribir emasmi tinglovchidan birida endi. Nima degan bo'lardingiz shularga nisbatan?
Mana endi bu eski propaganda, shu aytgan odam bilmayman kim aytgan bo'lsa, qip-qizil ahmoq gap. Birinchidan Turkiston ozodligi uchun kurashishga 39-yil 40-yilgacha hech kim qolmagan edi. Birinchidan, ikkinchidan Turkiston legionini paydo bo'lishi, birinchidan Turkiston legioni to'g'risida, Turkiston legioni katta, qanaqadir muhim, jiddiy fashistlarning operatsiyalarida muhim rol hech qachon o'ynamagan. Juda ko'p Turkiston legionida xizmat qilganlarni tushib qolgani juda og'ir ahvolda tushib qolgandi. Agar shuni kimdir bilmasa, urush bu boshqa vaziyat. U qatag'on yillarida bir-birini sotish bu boshqa vaziyat. Ikkinchi jahon urushi vaqtida Stalin birinchi bor o'tir o'zbek, turkman, shu qozoqlarni go'shtdek tashlagan nemislarga qarshi. Orqasida harbiy turkchilardan NKVD'ni atriyat bo'lgan. Mana shunday qurolni ushlab turgan. Agar sen urushga bormasang, sen otingni jangga chiqib, jangga tashlamasang, o'zingni orqangdan turib, bizni qarab turib tashlab, otib qo'ya o'zdi. Bu o'zi bitta ramzi bir ishonch yo'qligini o'zini fuqarolariga. Buni fuqaro bo'lmagan, ko'plari qishloq aholisi bo'lgan.
Zagrad 4-yilgacha Zagrad otryadlarini aytyapman.
Zagrad otryadlarini aytyapman. Bu ham Sovet davrida talqini bor edi rasmiy, lekin asosiy talqini shu. Undan keyin 64-yilgacha bu odamni fuqaro emas edi, chunki O'zbekiston 70-80% aholisi qishloqda yashardi, qishloq aholisi Stalin davrida pasporti yo'q edi, saylovda qatnashish haqqi yo'q edi. Bu umuman hamma tomonlama kamsitilgan aholi edi. Endi bularni tushib qolishini, paydo bo'lishi o'sha eng asosiy mavzu, go'sht sifatida ishlab tushib qolgan. Endi bular bularni mafkuraviy ishlab borgan Turkiston legioni, bir nima qilib harakat qilgan, nekigin hech qanday fakt yo'q qo'limizda. Ro'zinazar, Voy Mirza Hayit borib minglab aytilgan, menga ham shuni aytishgan, o'zbek, tojik, turkmanlarni o'ldirgan. Bunaqa fakt yo'q. Agar bunaqa fakt bo'lganda, ikkinchi jahon urushidan keyin Ro'zinazar albatta qamalardi yo jinoyat ishiga chaqiradi. Chunki Ro'zinazar fizik matematik bo'lmagan. Bu degani haligi ikkinchi jahon urushida Gitlerga ishlagan fizik matematiklarga hali yadro qurolmasi, ularga qanaqadir imtiyoz berilganida aqshda. Oddiy askar bo'lgan, oddiy ofitser bo'lgan, katta bir Wehrmacht elitasiga kirmagan. Uni qamash, yo'qotish juda oson, sudga berish, tribunalga berish juda oson yo'l edi. Bo'lmagan, chunki Turkiston legioni asosiy rol o'ynamagan. Unga ishonch ham bo'lmagan Wehrmacht tomonidan. Ikki tomonlama ishonch bo'lmagan. Boshqa Stalin ishonmagan bo'lsa nima? Agar 2-chi jahon urushi to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, mana shu odamlarga bitta javob bor. Stalin Gitler bilan boshlagan shu urushni.
Stalin Gitler bilan boshlagan deganingizga bittagina shtrix keltirib qo'yay. Masalan, o'sha 39-40 yilgi Gitler bilan qilingan shartnomada, shartnomaga ko'ra Boltiq bo'yi respublikalarini SSR bosib olgan, Ruminiyani Bessarabiyasini bosib olgan, Zakarpattiyani bosib olgan, shunday qilib Stalin bilan Gitler o'zaro til biriktirgan edi. Lekin bu voqealarga keyin boshqacha tus beriladi SSR tarixchilarini kitoblarida.
Endi qarang, men sizga bitta narsa aytamanki, birinchi jahon urushi Balkan hududi bo'yicha urush to'g'risida urush ketgan bo'lsa, o'lji, kolonial o'lji, o'sha mustamlaka o'lji uchun bu yerda Gitler g'oyasi bor edi, fashistik g'oya, yo'qotish, boshqa millatlarni. Stalin bu g'oyaga hech qanaqa e'tibor bermagan boshida. Stalin uchun geopolitika ustuvor edi. Ittifoq tuzilib, boshqa yerlarni olib, sotsialistik lagerni Gitlerni hamkorligi bilan, o'sha taktik hamkorligi bilan amalga oshirib, Gitlerni ishlatish g'arb mamlakatlariga qarshi deb boshqa yerlarni bosib olish. U Gitler borib Yevropani bosib oladimi, fashizm bo'ladimi, u qiziq emas edi Stalinga. G'ayrifashistik g'oyalar edi. Endi ikkinchidan bu yerda bitta narsa bor, Ro'zinazarga qaytsak shaxsiga. Ro'zinazar albatta hech qanaqa harbiy naqa qotta jinoyat ishlar qilmagan. U kichkina lavozimda bo'lgan. Turkiston legioni muhim bo'lmadi. Turkiston legionidan ko'p otryadlar, mana faktlar bor. Borib Balqonda urushgan partizanlar, nemislarga qarshi urushgan partizanlar tomoniga o'tib ketganlar bo'lgan. Sovetga ham qaytishga harakat qilganlar bo'lgan. Urushgandan keyin ular baribir Sibirga surgun qilib yo'q qilib olgan. Ular shu jasurligi uchun kechirim bo'lmagan Sovet tomonidan. Bu tomonlar ham bo'lgan. Bilasizmi, yana bitta tomon, ro'zi nazar nima qilib bergan deganda, ro'zi nazar 2-jahon urushidan keyin birinchi bor Amerika Qo'shma Shtatlarida va g'arbda o'zbekshunoslikni, ilmiy o'zbekshunoslikni universitetlarga, ilmiy muassasalarga, ilmiy markazlarga olib kirgan odam bo'lgan. Birinchi O'zbekistonni nomini, tilini, tarixini ochib bergan odam qanaqa bo'lmasin shu Edward Over, shular hammasi shundan keyin boshlangan. Shu olimlar. Birinchi bor oddiy universitetda emas, Kolumbiya universitetida. Men bilmayman.
Anvarjon, Anvarjon.
Rossiya boshqarmasida ishlagan yo'q, biografiyasida bu narsa yo'q, asosan Pentagonda bo'lgan. Bu hamma konsultant bo'lib ishlashi mumkin bu vaqtda, lekin Ro'zi Nazarni bu qilgan ishi juda katta ish bo'lgan. Hech qachon Ro'zi Nazar Vermuktda nima qilgan, bunaqa qilgan deb bilan gaplarini faxrlanib aytganini eshitmaganman. Va Ro'zi Nazar 2-jahon urushidan keyin faqatgina Turkiston va O'zbekiston oilasi bilan yashagan shaxs bo'lgan.
Anvarjon, xullas, Ro'zi Nazar siz uchun,
Ro'zi Nazar men uchun o'zbek tarixchisi, ijtimoiy arbob, O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan shaxs, to'g'ri, uni Turkiston legionida bo'lgani bu baxtli narsa, lekin bu narsaga men allaqachon ko'zimni yumib tashlaganman, chunki men uchun avvalambor ustuvor Ro'zi Nazar bu o'zbek olimi va o'zbek tilini, adabiyotini, tarixini birinchi targ'ibotchisi g'arbda desa bo'ladi. Buni alyanishmaysiz. Endi 2-jahon urushiga kelganda biz bitta narsa, men shuni postlarimda aytdim. 2-jahon urushida 500,000 o'zbek halok bo'lgan. Bu tomonda Turkiston legionida ham o'zbeklar bo'lgan. Yanishib kirgan, mayli. Hozir zamonaviy mana masalan o'sha Yevropada 2-jahon urushida bo'lgan, 1-jahon urushida bo'lgan munosabatni juda muhim bitta tomonini ko'rdim. Mana yaqinda 100 yil bo'ldi, o'tgan yili Fransiya, Germaniya birga qatnashdi. 100 yil oldin dushman bo'lgan. Bizada yarashuv, kechirimlik degan so'z umuman bo'lmagan sovet davrida. Albatta biz avvalambor ham 2-jahon urushida qatnashgan, ham ikkinchi u tomondan ham bu tomondan o'zbeklarni siyosatni mafkurani bo'tga aralashmasdan bir yodgorlik uchun yarashuv qilishimiz kerak bizga. Yarashuv qilib bular urushgan, qatnashgan, o'zini burchini bajargan, bir tomon yanishgan, bir tomon haqiqatda burchini bajargan. Lekin bular avvalambor o'zbek biz uchun. Shundan kelib chiqishimiz kerak. Bu degani biz 2-jahon urushida bizani rolimizni yo'qotish emas. Chunki agar biz hozir 2-jahon urushi bizga tegishli joy yo'q desak, hozir Putinni talqinini olamiz. U Yevropaga olib kirmoqchi bitta talqinni. Bu ruslarning g'alabasi, bu Rossiyaning g'alabasi va umuman olganda qolgan qutganlar bir nima bo'lgan, nima bo'lganini bilmaymiz. Yo'q. Bu sobiq Sovet Ittifoqida yashagan butun xalqlar baravariga qatnashgan, baravariga mas'uliyati bor va baravariga shu g'alaba uchun javobini beradi va Yevropani ozod qilgani uchun. O'shaning uchun bu ham 2-jahon urushi bizga tegishli joy bor. Yevropani ozod bo'lishda fashizmni yo'qotishda o'zimizni rolimizni o'ynaganmiz. Lekin insonparvarlik nuqtai nazari biza o'zbek bo'lib turib, ikki tomonlama urushgan, urushda qatnashgan o'zbeklarni o'rtasida ig'vo qilib qo'llamasdan talonchi pistonchi nima bo'ldi deb unga asosam yo'q, chunki o'zbeklarni o'ldirgan turkistonlik uni degan aniq ma'lumotlar, masalan dalillar menda yo'q. O'shani gapiradigan odamlar keltirsin, biza kelishuv yarashuvga olib kelish kerak. Ularni jasadlarini, ularni xotiralarini tinch qo'yib musulmon odamdek, o'zbek odamdek o'zimizdan tutishimiz kerak biz. Sasimasdan har xil propaganda, sovet propagandasini oldinga surib, kim qanaqa, kim kimni qanaqa kim o'ldirgan deb. Chunki yana bir bor aytaman, turkistonlik degan hech qanaqa 2-jahon urushida muhim rol o'ynamagan. Hech kim ishonmasdi unga. U sovet propagandasi bundan qanaqadir juda katta muhim bir dahshatli bir mahluqni yaratgan. U bu oddiy bir kichkina bir elementi bo'lgan Gitlerning nimasida, texnologiyasida. Asosiy urushda Gitler tomonida urushgan eng dahshatli bir guruhlar, bir zolim guruhlar bu rus ozod armiyasi bilan bo'lgan va undan battari bu rus kazaklari bo'lgan. Qolganlari hammasi sovet propaganda.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat Anvarjon.
Arzimaydi, omon bo'ling.